Mutiara Nasihat.
Irah-irahan pengawasan niki judule nganti malah lali kula niki. Judule napa niki irah-irahanipun? Tentreming ati, tentreming urip. Al-hayatus sa'idah. Panguripan ingkang bagya mulya. Sebab wonten-wonten sawiji manungsa ingkang nggadahi penjongko, nggadahi kegayuhan pengen manggihi gesang ingkang boten tentrem. Ngantos seperangane manusa niku dipun paringi asma tentrem. Enten benten sing asmane tentrem mriki. Wonten nggih. Padha le tangga kula berarti. Sing bakul suling mriki. Iku asmane tentrem ugi. Asma kinarya Jopo. Asma tentrem niki asma ingkang islami. Sebab asma ingkang islami niku mboten kudu Arab. Jeneng sing dudu Arab ning islami tuladanipun Adam, Idris, Ismail niku sanes jeneng Arab, Pak. Sebab Arab niku tedak turunipun Kanjeng Nabi Ismail niku bangsa Arab. Dadi Nabi Ismail niku Arab napa sanes? Sanes, sing Arab niku tedak turunipun Kanjeng Nabi Ismail. Ibrahim niku nggih sanes jeneng Arab. Mila wonten bahasa Arab Ibrahim niku mboten saged dipun kasroh. Ismail mboten saged dipun kasroh. Mboten wonten zahabtu ila Ibrahimi mboten nenten. Zahabtu ila Ismaili mboten nenten. Sebab niku nama ajam. Tentrem nggih mboten saged dipun kasroh. Zahabtu ila tentremi mboten nenten. Tumang barang niku mboten kena dikasroh. Ila aina anta ana uridu an adhaba ila tumangi mboten nenten. Sebab niku jeneng dudu Arab. Jadi nek sing kandha jeneng Islam iki kudu Arab, contohnya Ibrahim, Ismail niku kelentu ageng. Lan kula lan panjenengan sedaya mboten saged mangertosi kekelentuan kala wau menawi mboten kersa ngaji ngupati undhaing ilmi agami gayuh wimbuhing kaweruh babagan syariat agami Islam. Dipun sepat wonten mriki wala yanfa'u indallah lan ora ana guna paedahe ana ngarsane Allah illa alqalbus salim kejaba ati kang selamat. Wonten Mbah selamat mriki? Kata alhamdulillah mugi-mugi tansah pinaringan ayu ayom tentrem selamat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kama kaya dene kala kang wis didhawuhake Allah taala dening Allah subhanahu wa taala yauma bakal teko sawiji dina la yanfa'u ora ana guna lan paedahe malun iku bondo donya. Kalau wau kula nembe bibarke mawon jagong manten, Pak. Niku serah-serahane komplit. Wonten napa niki jenenge? Boga, wonten waspro, wonten redana, wonten kencana. Boga niku pangan, nggih, waspro niku sandangan, terus napa wau? Kencana niku emas. Komplit. Jadi gawan redana niku duit. Wis, serah-serahane komplit. Niku sedaya mboten wonten guna paedahipun. Mangke wonten satunggalipun dinten. Illa wala banun lan anak-anak uga ora ana guna paedahe. Bakal teko sawiji dina niku boga, wastra, kencana, redana, anak bojo niku mboten wonten guna lan paedahipun. Wonten dinten kala wau. Illa kejaba mantu merape manungsa atallaha kang mangarsa wonten ngarsanipun Allah. Sowan wonten ngarsanipun Allah bikal bin salim kanthi beto ati ingkang selamat. Ati ingkang selamat menika dawuhipun Allah mapan wonten surat Asy-Syu'ara. Ayatipun 88 dumugi 89. Wal qalbus salim ati ingkang selamat niku huwas salimu minal afat wal makruhat. Menika penggalih ati ingkang resik, ingkang selamat saking rereget lan selamat saking perkawis-perkawis ingkang dipun gedingi. Ati ingkang tentrem lan ayem. Lados tiang-tiang ingkang bincang sowanten ngarsanipun Allah kanthi mbeto ati ingkang letek, ati ingkang kebak rereget nalika gesang ten ngalam donya mboten pinaringan tentrem ayem, benjang ten akhirat ugi badhe nampi pidana pidendan lan pasiksan ingkang gegirisi saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten niku. Kenging napa kok manungsa niku wonten ingkang gadahi ati sing resik, wonten ingkang gadahi ati sing letek? Nggih krana tingkah polahipun manungsa piyambak. Ma asabakum min musibatin illa fabima fabima kasabat aidikum. Ora ana balak bebendu musibah sawiji kang tumiba ana awakmu kabeh kejaba krana tingkah polahmu dhewe. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mila irah-irahanipun menika tentreming hati, tentreming urip. Menawi panggesangan panjenengan niki tentrem ayem ten ngalam donya, insyaallah mangke ten akhirat ugi pinaringan tentrem lan ayem. Ampun biji mboten pareng gadahi penyangka pilih katentreman urip ten ngalam donya niki dipun napa nggih? Dipun pengaruhi dening kathahipun bondo donya. Mboten. Kathah tiang-tiang ingkang rejekinipun sumanding nggih kagungan boga waspro terus kencana terus redana nggih nek ngendikanipun simbah-simbah menungso niku kalakon nemoni urip sing tentrem nek duwe napa wisma napa melih turangga terus garwa terus kukila terus curiga niku jare tentreme wong Jawa duwe omah sing amba duwe bojo sing ayu moblong-moblong duwe kendaraan ingkang sae lajeng duwe curiga. Curiga niku napa? Keris, Pak. Gaman piandel napa Kiai Tunggul Naga napa Kiai Naga Kikik napa Kiai Samplok Kusuma singgot modot gitu. Lan pusaka-pusaka sanesipun sing nomor gangsal napa niku? Kukila, Pak. Duwe manuk. Nek duwe manuk niku tentrem uripe. Dadi nek dereng kagungan manuk niku mboten mboten tentrem jarene niku. Niku pinangka kelangenan maknanipun. Nggih niku wonten lerese, nek nggih mboten wonten leresipun. Sebab sekabehing perkara kadonya niku senadyan sampun dipun gadahi dening manungsa, menawi mboten pinaringan ati sing tentrem, nggih. Sedaya ingkang dipun gadahi niku ugi badhe muspro sia-sia tanpa guna lan paedah. Au muslimin rahimani wa rahmakumullah wa a'zakumullah. Lajeng dipun sepat malih wa huwal qalbul ladzi laisa fihi siwa mahabbatullah. Ati kang selamat iku ati kang tansah kebak raos katresnan marang Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyah ma yubaidu minhu. Lan tansah ajrih, tansah sumelang, tansah wedi dumateng sekabehing perkawis ingkang nebihake piyambakipun saking Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang dipun wastani ati ingkang tentrem lan ayem. Caranipun gayuh kados pundi? Wonten mawarni-warni cara ingkang sampun dipun dawuhake dening Allah. Dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagem gayuh panggesangan ingkang tentrem lan ayem satemah benjang ten akhirat ugi badhe manggih rahayu wilujeng basuki bungah saklami-laminipun. Ingkang angka setinggal setunggal kok setinggal. Angka setunggal tarkudzunubi wal maasi minasyahawati wasyubuhat. Tarku menika nilarake ninggalake melajar nebih melayu ngadoh minadzunub tarkud dzunub ninggalake sekabehe tumindak dosa. Aning pripun menungso niku ajeng diparingi tentrem ayam dening Allah angger dikandani iki dosa lho. Niku malah sami ngendika Allah dosa iki kek rupane apa? Ora iki tak weruh rupane dosa iki apa? Apa abang apa ijo apa lorek? Kowe kok kandha dosa kaya wis ngerti rupane dosa. Enten mboten menungso ngoten niku. Wonge ya teko rene. Alhamdulillah. Dadi nek diomongi dosa niku mbok ora percaya karo dosa. Lah nek mati sesuk awake dhewe piye? Mati ya wis rampung turu penak ngleges. Ning kono ku wis penak turu. Lah nek ora penak cenah do bali meneh. Ngoten niku jarene. Nyatane do ora bali berarti ning kono kan penak. Nggih. Kula le matur gampang. Janjane wong-wong niku sing mati niku pengin bali, Pak. Padha karo awake dhewe sing pun kebacut urip ten ngalam donya. Panggesangane pun ketimplak-timplak. Niku janjane pengin bali. Wah, mbak aku mbok dibalik kene wetenge mbokku wae ya. Mbangane urip sarwa rekoso. Jane kepengin ning carane mlebu neh lho kepiye? Nggih napa ten? Semanten ugi tiyang ingkang sampun nglampahi panggesangan ten ngalam kadonya niki. Piyambakipun mboten sedo, mboten mati. Pindah alam kemawon, sederenge ten alam kandungan, pindah ten alam donya, pindah ten alam barzakh. Niku pengen bali ten alam donya, ning mboten saged. Sebab kesempatan gesang wonten saben-saben alam niku namung sawiji. Jenengan gesang ten alam kandungan nggih mung pisan niku tok. Miturut syariat agama Islam mboten wonten sing diarani titisan niku mboten wonten. Jadi menungso sing pun nate urip riyen, pun mati niku nitis melih, dilahirke melih ten ngalam donya. Niku mboten wonten miturut agami Islam. Wah, si fulane titisane Batman upamane ngoten. Nek biyen jenenge Batman saiki codot upamane. Niku mboten wonten, Pak, titisan Batman, titisan wali sinten mboten wonten. Sebab manungso gesang ten alam kandungan namung sepisan ten ngalam donya nggih mung sepisan, ten alam barzah sepisan. Terus ngantos dumugi mangke piyambakipun lumebet wonten swarga napa ten neraka. Qala Ibnul Qayyim. Imam Ibnu Qayyim satunggalipun ulama nggih duwi jawara ingkang kondang misuwur Jayeng Bawono. Piyambakipun nate paring pangandikan Qala Tsabit bin Qurrah. Thabit bin Qurrah nate dawuh rahatul jismi fi qillati ta'am wa rahatul ruhi fi qillati al-atham. Entenge raga iku kanthi mangan sithik. Nek mangan sithik ragane dadi enteng. Wa rahatul ruh ewon dene entenge jiwa jiwangga entenge roh niku fi qillati al-atham. Kandi ninda akit dosa sing sithik. Saya sekedhik daharipun saya enteng raganipun. Niku kaidah asal. Hukum asline ngoten niku. Sebab mangke wonten seberangane manungsa niku mangane akeh dokoh ning ya awake cilik. Enten mboten niku? Wonge teko rene yoan. Dadi mangane akeh ning awake iki ya cilik ngoten. Niku keluar dari kaidah asal. Ning rata-rata menungso menawi daharipun kathah nggih, raganipun nggih abot. Ngoten. Semanten ugi ati ingkang tentrem ayem, jiwa lan ruh ingkang sae, ingkang enteng, ingkang khusyuk nalika jiwa lan ruh kala wau sekedhik anggenipun nindakake dosa. Kula dados kemutan para jamaah sedaya cariyosipun wonten padang mahsyar nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam nyariosake kahanan panggesangan ten mahsyar. Mahsyar niku donya sapitu, langit sapitu digelar dados setunggal kanggo nglumpukake menungso sak ngalam donya niku. Diadili setunggal mbeke setunggal. Saderenge pun dipun adili dening Allah, manungso niku sami nemai balak bebendulan musibah wonten mahsyar niku. Nggih, krana tumindak dosa ingkang sampun ditindakake. Srengenge niku dipun damel cerak. Menungso kelelep dening keringetipun piyambak. wonten sing kelep sak polok, wonten sing sedengkul, wonten sing sak irung. Sedaya menungsa sami susah, sami ajrih. Lan nyuwun didongaake syafaat dening Nabi Adam. Nabi Adam selak, sowan ten ngarsanipun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku le selak ngeten iki. Aku ku ya ora iso cah njaluke syafaat kanggo sira kabeh semene akeh. Ana ngarsane Allah, aku ora duwe wewenang. Sebab apa? Sebab biyen ning alam donya aku tau goroh ping telu. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam sadangunipun gesang ten alam donya niku namung nate tumindak goroh kaping 3. Mila ruhipun, jiwanipun nggih manah lan penggalihipun Nabi Ibrahim niku tansah tentrem lan ayem mung dosane sithik. Ming 3 tok niku menpun diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Saya kathah maksiatipun, saya kathah gorohipun, nggih roh niki saya kraos aurat, Pak. Mboten khusyuk, sarwa gelisah, bingung, punek lan judeg. Panjenengan menawi nate maos serat kala tido niku isine wong punek niku. Bingung, keliwung-liwung. Nggih. Ananging Nabi Ibrahim dosanipun namung cacah pinten? 3. Mila piyambakipun terus saged ndongaake nyuwunake syafaat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dipun ngendikaake malih dening Thabit bin Qurrah, warahatul lisan fi qillatil kalam, lan entenge ilat iku nalika sithik ngomongi. Menungsa niku saya kathah anggenipun ngendika saya kraos awrat niku. Ilatipun, lisanipun. Sebab saya kathah ingkang dipun suwuni pertanggal jawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Niki pinengko pepeling kagem tiang-tiang ingkang menganut aliran lambiturah.com. Nggih. Senengane ngumbar ilat ten pundi-pundi. Ilate landhep. Lidahnya tajam seperti silet. Nek kon ngrasani tanggane sregep kaya wong nampa gaji. Dadi ilate niku landhep, lambene landhep. Maknane napa? Seneng goroh, seneng rasani, seneng ngapusi. Jadi mengke panitia sapi kurban niku mboten sah ngasah golok. Niku tanggane sing ilate landhep, lambene landhep niku kon beleh sapi ngeten kemawon. Kira sapine mati. Utawa sapine dipisuhi mengke rak mati. Sebab ilate landhep. Wa dzunubu lil qalbi bimanzilatis sumum. Lan tumindak dosa maksiat iku marang ati kaya dene wisa, kaya dene racun. Jadi tumindak maksiat lan dosa niku paribasanipun tiyang ingkang senengane nyebar wisa nandur tunggak kemaduh nglincipi cara ngapapak. Janjane ati niki tentrem ayem ananging krana kula lan panjenengan sedaya asring nindakake dosa niku dosa-dosa niku malih kados dene napa wisolan racun ingkang ngregeti ruh ati penggalih kula panjenengan sedaya. Pramila saking menika nalika awake dhewe iki nggadahi penjongko pinaringan panggesangan ingkang tentrem lan ayem, wiwit dalu niki kedah nggadahi niat ingkang kiyat ninggalake tumindak dosa lan maksiat ingkang alit utawi ingkang ageng